Gepler Adatly Radiosi. Habarlar günnöligimizi dinleýärsiňiz. Täzigistan we Owganistan iki ýurdy Türkmenistan bilen baglajak demir ýolun guruluşy barada alalaşyk baglaşdy. Bu mesele şu aýyň başynda duşenmede söwda we ykdysady hyzmatdaşlyk goýunça Täzik Owgan hökümetara toporunyň mejlisine ara alınıp maslahatlaşyldy diýip Täzigistanyň transport ministriniň birinji ornatary Suhrap Mürdozady 17-nji ýulda Daşkentde gurulan metduat ýygnagyna aýtdy. Şol wagtda Türkmenistan Täzigistana dahyrly yük maşinalaryny eýem ýarym ýyl bäri özünden geçirmeýär. Täzik häkimetleri yük gatnatmagyň başga has uzak ýollaryny tapmaly bolurlar diýip Azia Plus neşri habar berýär. Biz bu meseleni iki tane alternatif marşrut esasında çözdük. Şolar arkali yük katnağını pääsgelçiliksiz amala aşyryp Suhrap Mürdozady metduat ýygnagyna aýtdy. Onun sözlerine göre kıyısı vakti için Azerbaycan'ın ve Gürcistan'ın hakimiyetleri bilen ödarı alalaşık bağlaşıldı. Olar Täzik yüklerinin öz teritoriyalarına akı yollardan katnadılmağına razilik verdiler. Türkmenistan Täzigistan'a dahil yüklerin demiryol ve avtomobil yollar arkalı öz teritoriyasından geçirilmeğine geçen yılın sentyabrına kadaganlık girildi. Aşgabat şonuna Täzigistan'ı transit arkalı varyan yük maşinlarının Türkmen serhedinine hoopsuzluk aladalar sebäpli saklananlygyna aýtdy. Täzigistan'ın diýiminiň maglumatyna görä bu düşündürüş Türkmen tarapynyň iýberen resmi hatyna berildi. Aşgabat Täzik yüklerini diňe bir aý soň ýol açdy. Emma Türkmenistan fevral aýynyň başynda ýene Täzik yüklerini öňüni baglady we netijede Eýran Türkmen ara çägini onlarça yük maşyny saklandy. Türkmenistan'ın demiryol stansiyalarında Täzigistan'ın 108 sani yük wagony saklanyp galdy. Şonuň bäri geçen ýarym ýyl içinde bu mesele çözülmän gelýär. Türkmenistan Täzigistan'a dahil yükler hatta demiryol arkaly hem şu wagt üçin özünden geçirmeýär diýip Azia Plus ýazýar. Şol wagtda Täzig resmiýetleriniň sözlerine görä bu gadaganlygyň sebäpleri açyk aýdylmaýar. Şu aralıkta gadaganlığın sebeplerinin Owganistan'ın üstünden Täzigistan ile Türkmenistan'ın arasında kurulmakçı olayan demir yol taslaması ile bağlı olmanın ehtimallı varadak çaklamalar orta atırlı. Üç yurt Türkmenistan, Owganistan ve Täzigistan tot deyilip at verilen demir yol taslamasının ilerlaşığına barıp 2013 yılda gol çekti. Türkmenistan bu demir yolun özüne dahilli bölüğünün kuruluşunu 2016 yılda tamamlandığını ve onun Owgan bölüğünü kurup başlandığını məlum etdi. Emma yolun Täzik bölüğünün kuruluşu seri işte yetmezsizliği sebeplik hedre buğuna çenli başlanman geliyar. Duşenvenin tot demir yolun kuruluşuna başlamalığının yeni bir sebebi Özbekistan ile katnaşıkların kogulanma ile varlanıştırılıyar. Täzigistan'ın Özbekistan'daki ilçisi Sodyk Osurboyzadanyň geçen ýylyň sentýabrynda Ortetin Kommersant neşir bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä Duşenbe tot demir ýolyny gurmagy gowgunlara çenli soňa goýýar. Sonra Türkmenistan Täzik diplomatynyň bu sözlerini haýran galanlygyna aýtdy we netijede iki ýurdun arasyndaky düşünşmezlik diňe oktýabr aýyna Täzigistan'ın tot taslamasyny durmuşa geçirmek bilen henil hem gazyklanýanlygyny aýtmak bilen aradan aýrylanamyň dedi.